እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ፈቂዱልና ምሕረቱ በዚሑልና ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ሕጂውን እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ጥፍኣትን ሓደጋን ኣናጊፉ ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበረና ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርና መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ሓቢርና ክንርኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉ ግዜ በዚ ማዓድ እዚ ዝባርኸና ዘሎ እግዚአብሔር፣ በዚ ትምህርቲ እዚ ዝፍውሰና ዘሎ እግዚአብሔር ከየመስገናዮ መቸም ንውዕል ኢለ ኣነ ኣይሓስብን። ምኽንያቱ ኣዝዩ ከመይ ዝበለ ናይ ፍቕሪ ማዓዲ ሰሪዑልና ከም ዘሎ ኵላትና ንግንዘቦ ይመስለኒ። ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣመስጊና ናብዚ ናይዚ መዓልቲ እዚ ትምህርትና ክንሰግር ኢና። ፍቱ ኣምላኽና እግዚአብሔር፣ እነፍቅረካ እግዚአብሔር፣ ቅድሚ ንሕና ንዓኻ ምፍቃርና ንስኻ ዘፍቀርካና እግዚአብሔር፣ በሰዓት እዚ ካብ ጥፍኣት መታን ክንምለስ ብዘይፍልጠት መታን ከይንኸውን ሓሊኻ ሓሲብካ ብረድኤትካ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነመስግነካ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ውዕሎና ኣኻኺብካ ኣብ ዙርያ መዓዲ ፍልጠትካ ስለ ዝኣኽከብካና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ብቓልካ ክትዛረበና ካብ ቃልካ ዝቑረሰልና ምግቢ ምብላዕ ምታን ክንክእል ኣበላልዓውን ከይተረፈ ክተርእና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንዅሉ እንምሃሮ እንትግብረሉ ጸጋኻን ሓይልኻን ዓቕምኻን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ስለ ትገብር የመስግነካ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስቓይ ንዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ሕማም ንዘለዉ ኢድካ ክዝርግሕ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይጽልይ ኣለኹ። ንሆ ኢድ እግዚኣብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከይሰምዕ ድማ እዝኑ ኣይጻንዖን እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በሰዓት እዚ ነዋሕ ኢድካ እግዚኣብሔር ንምድሓንና ክዝርግሕ ንጽልይ ኣሎና። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ጭንቀት ዘለዉ ኣቦ ካብቲ ሰማያዊ ሓልዮትካ በሰዓት እዚ ምፍታሕ ክኾነሎም ዕረፍቲ ክኾነሎም ብነገር ኩሉ ረድኤት ክኾነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይጽልይ ኣለኹ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ እንምሃሮ ትምህርቲ ባረኸልና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ቤነኻ ልዕልበል ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን።
ሓልፋዝ መስላ መዓልታት ሜረ ኣይፈልጥን ከመይ ከም ዝሓለፍኩ
بأوريزة فترات معرف حدا كن جمرو قلنا قندي حساب كن ريو قلنا بأوريزة فترات معرف حدا زلو أفت أطرع علامات كوينو قداماي معالتي برهاني خون بله أبكالاي معالتي إغزابير نتأفر فليو أبسالساي معالتي إغزابير نمايات أب حدا كأكب عزيزو ننقص مدري يقلت إلو أمريد دما زرزب بقلي أبقلو أما براب عاي معالتي إغزابير تحين ورحن كواقبتن فتيرو أب حمشاي معالتي إغزابير انسساتات بحري أعواف سماين فتيرو أب شارشاي معالتي إغزابير سفتيرو ناي علامات أفت أطرا كان رينا إغزابير مسكن أما جمرا إغزابير سماين مدرين كمز فترة أوريزة فترة معرف حدا فقد حدا ينقرنا زي أبل علي زرعنا يوم ملوء حسابات ولاون زي ولاول قلوت انتقنا أبزي إن نبرلو زمن بزوح تقاوم ايو زقات موزولو أبزي متحف أبكت علي كابن ريوم بزي كان عفت أطراس بن انسسان فترة زنقرنا ازي كتري ترايو يخون دا أمبر ازيناي فترة تاريخ حاتيرن كرتعون مقاون ايز أمن بزعبا أفت أطرا فترة اكزي أبير زقلت انا ازيو حاتير أبزقنا ازي قفلزي زيتو هبنا نمن تايو نايتي تحافي وي دراسي علامخي انتايو نيرو علامو زتفلالي ناي ساينس مرمر كفلت انا دي دليو زبلو حد حد حتوتات من العالم زي ترفيو بزعبا ناي فترة أفت أطرا متحف قدوس زغرب حتتا بمبقاس بزوح كركر تلعيليو قدمي قرب عمتات ناي كاليفورنيا سرعات تمرتي مالت كاريكولوم بورد بزعبا ناي فترة أفت أطرا متحف قدوس زهبو قلتا أب أبيات تمرتي ناي ساينس ممهاري متحفتي كأتو بدمتي بلتشا أم حلالي فقم زنبرة يذكره حاكن قلت أن مزراب أنا نزي حساب زي أيك بولوني ناتي عبي سقات متحف قدوس بزعبا فترة زبو قلتا أب ناي ساينس ممهاري متحفتي مئتاو زي كونس ناي فترة قلتا كمهرو زغلو أقول ناي متحف قدوس تمرتي تقتي رمز عبيو ممهاران أب تمرتتاتنا يلون أب بيت تمرتتات سلزي بالناي اسك حسبو حادة زخوان يغن مسرتاو ناي متحف قدوس أستمرو زي فلت من عالباشون بمتحف قدوس بناي متحف قدوس حقتاتن زي أمن سب اتي ببورد التوسنة ناي منيستري تمرتي سرعة تمرتي سلز عززو تقراي بزعباء زي أمن اللو متحف قدوس كمر كمي لخه يقبلو بزعباء الجمع مرازة فترة زملكت لعلي كالقوت قدات بزوح زنبوع كركرات تغير ليو بزوح حسابات دما بزوح ززم سلوم تزاريبهم حسابهم اون سنزيرهم يوم يكون دا أمبر كلهم زي السمام علو حفشة وسممع مبسحقن اي تخالن باب أنفتو زي سمع ناي سبات هوهوتا كا نناي اكزابير دمتي زوحات اوي مسل ابزمنا كلتة اخرر تير ايتو تاتنسمع لنا اتقداماي ساينتيست زي تحوسو كخون كلو فترتات بزي حدا فتاري مالت بزي قمتاوي لوتي إيفوليشن كم زت رغبة يزاربو كابناي سنهيوت فلسفنا زأخاخبو مرتعو زأمن أخل أعقاب مخانو كأمون نادما يفتون اللو أتم قالوت قجل دما كرعاتن أبركم زتنفسو ناي سنة ملكوت موران مالت من إسيا زتغال لي زوم عبيات ناي سنة ملكوت موران جابير ننقرات بخمي كم زفتروم ملوء بملوء كم زت تردو يحسبو ساينسن متحف قدسن مسممع اب حر حر رئيسة قدات اب مدرخ مدره يسمعو متحفتي يتحفو مهوراوي متنعنتاتهم يقربو مسجزاء رئيسهم بموردار اب زحالفة زمنا زنبرو اب بيتنا متحف قدس مهورات فلتقتن زمنا ونتن زقودلهم غيرهم يقمتوهم بنعقد ما يريئوهم ازم سبات اغزابير مچرشان ايو مستقل تسلو زبالو بمستو عال انت سمعوو زت اقموم يمسلني انا نمدري كسر تاقل لخو ኣበይ ነበርካ? ኣእምሮ እንታልብካስ ከንገረኒ። ኢዮብ ምዕራፍ 38 ፍቕዲ 4 ብኻልእ ኣዘራርባ ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለማት ኣጀማምራ ከም እትፈልጥ እትዛረብ ኣለኻ። ካልእ ትረፍ እሞ ኣነ ንምድሪ ክስርታ ከለኹ ንስኻ ኣበይ ከም ዝነበርካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ እዩ ማለት እዩ። እዛ ዓለም ብኸመይ ከም እተፈጥረት ብዙሕ ግምታት ቀሪቦም እዮም። ይኹን ዳኣ እምበር ንዅሎም ኣብ ክልተ መደብ ክንመቕሎም ንኽእል ኢና። እቲ ቐዳማይ እግዚኣብሔር ንዓለማት ፈጢርዎ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ግን ግምታዊ ኣዘራርባ እዩ። ኵሎም እዞም ሕጊ ምንባባት ካብዚ ክልተ ኽፍልታት ኣይወጹን። ኣብ ዘመንና ዘለዎ ናይ ዘገምታዊ ለውጢ ፍልስፍና ወይ ድማ ኢቮሉሽን ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ግምታዊ ፍልስፍናታት ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ዝነበሩ ሕጂ እውን ኣብ ዘመንና ዘለዉ ሓድሓደ ህቡባት ሳይንስ ናይ ዘገምታዊ ለውጢ መስርሕ ግምታዊ ኣዘራርባ 2+2 ይኸውን 4 ከም እንብሎ ርግጸኛታት ኮይንና ኣይንዛረብን ኢና ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚኣብሔር ፍጥረታት ከም ዝፈጠረ ዝትርኽ ታሪኽ ክኸውን ከሎ ክንቅበሎ ዝግብአና ብእምነት እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ካብ ሰባት ዝበልጽ እዙ እዩ። ጸሓፊ መልእኽቲ ዕብራውያን እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር፣ ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ ብኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም። ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዘይረአ ካብ ዝረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕለሎና ይብል ዕብራውያን 11:1-3። ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ዘየለ ነገር ከመይ ክርከብ ተኻኢሉ ዝብል ሕቶ ሎሚ እንተኾነ እውን መዘራረብን ክሳብ ሎሚ መልሲ ዘይብሉ ሕቶን እዩ ዘሎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ መልሲ ይኹን ኢልካ እተሓስቦ ወይ ብእምነት ብምእማን ወይ ብኸምኡ ብግምታዊ ኣዘራርባ እዩ። ግምታዊ ኣዘራርባ ድማ ሳይንሳዊ ሓቂ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንሙሴ ብምጥቃም መጽሓፍ ዘፍጥረት ክጽሓፍ ገይሩ እዩ። ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽሓፍ ክጽሓፈና ከሎ ዓለማዊ ናይ ስነ ፍልጠት ገላጺ ወይ ድማ ሳይንሳዊ መግለጺ ወይ መብርሂ ከም መሓላልፈልና ስለ ዝደሊ ኣይኮነን። ጳውሎስ ብዛዕባ ዓላማ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ክዛረብ ከሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምቕናዕ፣ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ይብለና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16-17። ናይ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ዕላማ ኣብ ጽድቂ ንዘሎ ምኽሪ ዝተጻሕፈ እምበር ሳይንሳዊ ኣገላልጻ ክምህረና ኣይኮነን። ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ክህልዎ ዝግብኦ ኅብረት፣ እግዚኣብሔር ካብ ሰብ ዝደልዮ ነገር ድኅነት ክረክብ እንተርኣ ተደልዩ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ምእንቲ ክሓብር እዩ ዝተጻሕፈ። ምእንቲ ክንድሕን እንታይ ክገብር ይግብኣና? ኣብ መጀመርያ ገጽ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት ክጽሕፎ ትኽእል ኢኻ። እስከ ሓደ ሕቶ ኸሓተካ እግዚኣብሔር ዓለማት ብኸመይ ከም ዝፈጠሮ ሳይንሳዊ መግለጺ እንተ ዝብ ነይሩ ኣብ ዘመን ሙሴ ዝነበሩ ሰባት ክንርድኦም መኽእለና ዶ ነይሩ? ካልእ ትረፍ ኣብዚ ሕጂ ዘሎናዮ ዘመን ከም ሳይንሳዊ ገለጻ ክርድኣና እንኽእል ሰባት ክንደይ ኢና? መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ንዝተማሃሩ ፕሮፌሰራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝነብሩ ተራ ሰባት እውን ምዃኑ ክንዝንግዖ የብልናን። ኣብቲ ናይ ሙሴ ዘመን ዝነበረ ሳይንሳዊ ኣተሓሳስባ ተጻሒፉ እንተ ዝኸውን ነይሩ ሎሚ ተቐባልነት ኣይምረኸበን ነይሩ። ስለዚ ድማ ብዛዕባ ዘፍጥረት ኣብ ነልዕሎ ሕቶታት ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ሓደስቲ ኣተሓሳስባታት ወዲ ሰብ ከቕርብ ጸኒሕ እዩ። እቲ ቐዳማይ ኣተሓሳስባ ኣብ ግምት እተመርኰሰ ንሓቂ ዝቃወም እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ብዙሓት ሰባት ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ምቕባሎም እዩ። ገለገለ ሰባት ድማ ፍጥረት ዝተረኽበ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝብሉ እዮም። ኣብዚ ግን ክንዝክሮ ዝግብኣና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ፍጥረት ካብ ባዶ ዝተረኽበ እኳ እንተኾነ በዚ ጠጠው ኣይብልን እዩ። ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር ዘምፅእ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብዘይ ጥራጥር ቃል ብፅንዑ ይዛረብ እዩ። እቲ ኻልኣይ ኣተሓሳስባ ዓለማት ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝነብሩ እምበር ገለ መጀመርታ ኣይነበሮምን ዝብል እዩ። እቲ ራብዓይ ኣተሓሳስባ ዋላ እኳ ንፍጡራት ፈጣሪ ከም ዘለዎም ዝቕበል እንተኾነ ብኸመይ ከም እተፈጥሩ ንርዳእ ኣብ ዝገብሮ ፈተነ መሊሱ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ይኽፈል። ብኸመይ ከም እተፈጥሩ ንምርዳእ ኣብ ዝገብሮ ፈተነ መሊሱ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ይኽፈል። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ታሪክ እዋናት ዝነብሩ ሰባት ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ዓለም ዝተፈላለየ ሓሳባት ከም ዘልዕሉ ዝፍለጥ እዩ። ናይ ሃርባርድ ናይ ኣእምሮ ማእከል ዳይረክተር ዝነበሩ ዶክተር ሃርሎው ሸርሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ምስ ናይ ፍልጠት ዓለምነት ዕንቆትን ክወዳደር ከሎ ዝፈለጥናዮ ኣዝዩ ሒደት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዛዕባ ኣብ ጸልማት ዘሎ ዘይፍለጥ ነገር ኣይንፈርሕን ኢና፣ ጽውጽዋይ ዝመስል ኣተሓሳስባ ድማ ኣይንቕበልን ኢና። ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ ብዙሓት ምኽንያታት ኩነታት ተቐቢልና ኢና። ይኹን እምበር ካብቲ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ ከም ዝበዝሕ ንፈልጥ ኢና። ብኻልእ ኣዘራርባ ብዛዕባ እዛ እንነብረላ መሬት ኣጀማምራ ዘሎና ኣተሓሳስባ ወይ ኣመለኻኽታ ኣዝዩ ውስን እዩ ማለቶም እዮም። ናይ ቤንሰልቬንያ ልዑል በዓል ስልጣን ንዝኾኑ ዶክተር ሎረን ኣይሲሊ ብዛዕባ ናይ ፍጥረት ኣጀማምራ ገለጻ ንዝቐረበሎም ሕቶ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ከምዘይ ንፈልጥ ብዛዕባ ግኡዝ ነገር እንፈልጠውን ኣዝዩ ውስን እዩ። ስለዚ ድማ ብዛዕባ ሕጂ ዘሎና ፍልጠት መንጽር እቲ ሓደ ኣተሓሳስባ ካብቲ ሓደ ኣተሓሳስባ ዝሓሸ ምዃኑ ምሕሳብ ምስትውዓል ዝጐደሎ ይመስለኒ። ወዲ ሰብ ብመስርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ኣብዚ ኸም ዝበጽሐ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ነዞም ደጋውያን ነገራት ምኽንያት ዝኾኖም ነገራት ንፈልጥ ኢና። ንሕቶኹም ኣገዳስን ዝተማልአ መልሲ ክህበኩም እንተ ዝኽእል ኣዝዩ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ዘይምፍላጠይ ንምሽፋን ዓበይቲ ቓላት እንተ ተጠቕምኩ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣይጠቕመናኒ ኢሎም እዮም መሊሶም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ መጽሔት ዘንበብክዎ ጽሑፍ ወዲ ሰብ ኣፈጣጥሪ ዓለም ምስጢር ንምፍታሕ ኣብ ቀረባ ኸም ዘሎ ዝዛረብ እዩ ነይሩ። እታ መጽሔት ዝተጻሕፈት ብ1961 ዓመተ ምህረት ብኣቈጻጽራ ፈረንጂ ኸውን ከሎ፣ ይኹን እንዳ እምበር ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕናን። ሕይወት ብኣጋጣሚኣ ተረኺባ ብዛዕባ ዝብል ዘገምታዊ ለውጢ ኣተሓሳስባ ዘሎ ባዮሎጂስት ማለት ናይ ስነ ሕይወት ምሁር ዝኾነ ኤድዊን ኪንኢሊን ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ሕይወት ብኣጋጣሚኣ ተረኺባ ማለት ሓደ ዓብዪ መዝገበ ቓላት ናይ ፊደላቱ ብኣጋጣሚ ተኣኻኺቦም ብኣጋጣሚ ተሓቲሙ ከም ምባል እዩ ኢሎም ነይሮም። እዚ ዝበሉ ንባዕሎም ህቡብ ሳይንቲስት ምዃኖም ኣይንዘንግዕ። ብዛዕባ ናይ ፍጥረት ኣጀማምራ ናይ ስነ ፈለክ ተመራመርቲ ሰለስተ ናይ ኣተሓሳስባ ዓይነታት የቕርቡ። ከምዚ ድማ እቲ ናይ መጀመርያ ፍጥረት ዓለም ካብ መጀመርያ ብዘይ ምንም ምቁራጽ ካብ ቀደም ጀሚሩ ነይሩ ዝብሉ ክኾኑ ከለዉ ሳይንቲስት ዶክተር ዊልያም ኤባውን ብዛዕባ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም፣ ፍጥረት ኩሉ መጀመርታን መወዳእታን የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ግዜ ዝሓለፎ ይመስል። ኣብ ዘመንና ዘለዉ ሳይንቲስት ዝሰማምዕሉ ቅድሚ ቢልዮናት ዓመታት ሓደ ምፍንጃር ተፈጢሩ ድሕሪ እዚ ድማ ፍጥረት ዓለም ተረኺባ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ናይ ዘገምታዊ ለውጢ መስርሕ ቅንዕነት ንምርግጋጽ ብዛዕባ ዝተገብረ ሽርሒ ምናልባት ገሌኹም ከይሰማዕኹም ከም ዘይትተርፉ እግምት እየ። ወዲ ሰብ ኣብ ድሮ ናይ ፍጥረት ዓለም ምስጢር ምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ ምህላው እንተ ተነግረና እኳ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር ኣይሰማዕናን። ብዛዕባ ናይ ሰብ ኣፈጣጥራ ካልእ ገለጻታት ድማ ተላዒሎም እዮም። ኣብ ቴክሳስ ናይ ባዮሎጂ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ዶክተር ሎረንስ ዶሉም ወዲ ሰብ ካብ እንስሳ ዝተረኽበ ዘይኮነስ ቡናዊ መልክዕ ካብ ዘለዎ ናይ ባሕሪ ኣትክልቲ እዩ ዝብል መትከል ኣለዎም። ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ናይ ወዲ ሰብ ኣፈጣጥራ ዝቐርቡ ግምታት ኣዝዮም መስሓቓት እዮም። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዘንበብኳ ሓንቲ ህብብቲ መጽሔት ህይወት ኣብ ምድሪ ብኸመይ ከም ዝተጀመረ ንብዙሕ ዓመታት ኣከራኻሪ ኮይኑ ጸኒሑ፣ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብዝሓሸ ግን ሕጂ እቲ ምስጢር ተረኺቡ ወይ ተበጺሑ ይብል። ክሳብ ሕጂ እቲ ዝተረኽበ ምስጢር ወይ መተባብዒ ሓሳብ ክንረክብ ይግብኣና ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ግን ገና እተረኽበ ነገር የለን። ህይወት ብዘይ ገለ ፈጣሪ ብመስርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ወይ ድማ ኤቮሉሽን ዝተረኽበት እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ንባዕሉ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ዝኽፈል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ሓቂ ምዃኑ ዝተረጋገጸ ንምዃኑ እኹል መረዳእታ ንምቕራብ ኣይተኻእለን። ሎሚ ደቅና ኣብ ምምሃር ዘለዉ መምሃራን ኣብ ኮሌጅ ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ እዚ ኣመለኻኽታ እዚኦም ተማሂሮም። ብምኽንያት እዚ ድማ ካብ ኣተሓሳስባ ወጻኢ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ እውን እጠራጠረ። ወላ ሳይንቲስት እውን ንመስርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ብሓደ ሓሳብ ኣይተቐበልዎን። እስከ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ስናው ሳውዝ ሃምፕተን ዩኒቨርሲቲ ናይ ፊዚዮሎጂን ናይ ባዮኬሚስትሪን ምሁር ዝኾኑ ዶክተር ዲኤ ኬርኩት ዝበልዎ ንጥቕሲ ዝበቅዕ ኣባህላ እዩ። ወላ እኳ እዞም ሰብኣይ ንባዕሎም ኤቮሉሽን ወይ ድማ ህይወት ድሕሪ ብዙሕ ዘገምታዊ ለውጢ ዝተረኽበት እያ ዝብል ኣመለኻኽታ ዝቕበሉ እንተኾኑ ብዛዕባ ኤቮሉሽን ኣብ ዝጸሓፍዎ መጽሓፍ ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ሓድሽ ናይ ህይወት ዘርኢ ምእንቲ ክረክብ ብናይ ግዜ መስርሕ እንስሳታት ብዝተፈላለየ ናይ ለውጢ ደረጃ ይሓልፉ እዮም። እዚ ድማ ፍሉይ ናይ ኤቮሉሽን ሕገ ነቢብ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክኸውን ከሎ ብገለ ኩነታት ብፈተነ ተረጋጊጹ እዩ። ብኻልእ ከዓ ሓደ ህይወት ዘይብሉ ነገር እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ኣሎ። እዚ ድማ ሓፈሻዊ ናይ ኤቮሉሽን ሕገ ነቢብ ብምባል ይፍለጥ። ይኹን ዳኣ እምበር ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተገበረ ምርምር ኣእማኒ መረዳእታ ስለ ዘይተረኽበ ካብ ግምት ዝሓለፈ ኣይኮነን ኢሎም ስዊድናዊ ናይ ስነ ኣትክልቲ ተመራማሪ ቦታኒስት ዶክተር ሄርበርት ኒልሰን ስለ ዘገምታዊ ለውጢ መስርሕ ወይ ኤቮሉሽን ዘእምን መረዳእታ ንምርካብ ልዕሊ 40 ዓመት ፈተነ እንተገበርኩ እኳ ፈተነይ ብዘይ ሓንቲ ፍረ ተሪፊኡ። ይኹን ዳኣ እምበር ብቐደሙ ኤቮሉሽን ስለ ዘይትቕበል ኢኻ ዘእምን መረዳእታ ዘየምጻኻ ኢሉ ዝወቕሰኒ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሎም። ፍትዋት ሰማዕቲ፣ ኤቮሉሽን ብመረዳእታ ዘይኮነስ ብእምነት እንቕበሎ ጉዳይ ገና ካብ ምጅማሩ ኤቮሉሽን ካብ ግምት ሓሊፉ ኣይፈልጥን እዩ። እቲ ብዙሕ ዝሕዘን ዘገርም ግን ብዙሓት ከም ሓቂ ምቕባሎም እዩ። ኣብ ዘበና ዘለዉ ገለገለ ናይ ስነ መለኮት ምሁራን መንእስያት ክሳብ ክንደይ ብኣተሓሳስባ ዝማዕበሉን ምዕቡላት ዘይምዃኖምን ንኽርእዩ ንእግዚኣብሔር ዝምርምር ናይ ዘገምታዊ ለውጢ መስርሕ ወይ ኤቮሉሽን መስሪቶም ንናይ ዘገምታዊ ለውጢ መስርሕ ምስራሕ እግዚኣብሔር ምትሓስ ብፍጹም ዘይከውን ነገር እዩ። ምናልባት እዚ እግዚኣብሔር ኣብ መስርሕ ዘገምታዊ ለውጢ ስፍራ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ልዕሊ ማንም ሕገ ነቢብ ዝተደናገረን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን እዩ። ምኽንያታውነት እውን የብሉን ክብሃል ይከኣል። እዞም ሰባት ብገለ ወገኖም ዘይኣምኑ ሰባት ተጣሚሮም ክነብሩ ይደልዩ፣ ብኻልእ ወገን ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝብሎ ነገር እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ይደልዩ ኣለዉ። እዚ ድማ ብፍጹም ዘይከኣል ነገር እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ብክልተ ፈረስ ከም ምግላብ ማለት እዩ። እቶም ክልተ ኣፍራስ ብሓደ ዓይነት ሸነኽ እንተተጓዕዙ ምንም ሽግር የብሉን። እቲ ሽግር ዝፍጠር ግና እቶም ኣፍራስ ነናብ ዝደለይዎ ኣንፈት ምግላብ ክጅምሩ ከለዉ እዩ። መስርሕ ዘገምታዊ ለውጥን ማለት ኤቮሉሽን ንእግዚኣብሔር ብሓንሳብ ክሕዙ ዝደልዩ ሰባት መጨረሻኦም ንጽቡቕ ኣይከውንን እዩ። ኣብዚ ንነብረሉ ዘሎና ዘመን ተማሂሮም እዮም፣ ብዙሕ ይፈልጡ እዮም ኣብ እንብሎም ሰባት ኣእምሮ እውን ጌጋ መረዳእታ ሊሑኻኣት እዩ። ንኣብነት ቅድሚ ውሑድ ዓመታት ኣብ ሓንቲ መጽሔት ዝረኣኽዎ ጽሑፍ ብኣቈጻጽራ መጽሓፍ ቅዱስ መሠረት ፍጥረት መዓስ ተጀሚሩ ብምባል ባዕሉ ምስ ሓተተ ኣብ 44 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብምባል ይምልስ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ሰብ ካብ እንስሳ ተረኺቡ ኢሎምና እዮም። ገሊኦም ድማ ሰብ ምስ ናይ ባሕሪ ተኽሊ እዩ ዝምደብ ኢሎምና። እቲ ኣዝዩ ዘገርም ድማ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብ ሳይንቲስት ኢና ዝብሉ ዝምንጩ ምዃን እዩ። ፍትዋት ሰማዕቲ ናታትኩም እንተ ዘይፈለጥኩ እኳ ብወገነይ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ ገለጻ ኣዝዩ ይዕግበኒ እዩ። ንዓለማት መን ፈጢርዎም? እግዚኣብሔር ፈጢርዎም። ካብ ገለ ዘይብሉ ነገር ነገራት ፈጢሩ። መዓስ ኣይፈልጥን እየ፣ ዝፈልጥ ይህልው ኢሉ እውን ኣይብልን እየ። ገለ ገሊኦም ቅድሚ 1 ቢልዮን ዓመታት ይብሉና፣ ገሊኦም ቅድሚ 2 ቢልዮናት ዓመታት ይብሉና፣ ሕጂ ድማ ገለገለ ቅድሚ 5 ቢልዮን ዓመታት ይብሉና ኣለው። ብወገነይ ኩሎም ከከም ዝመሰሎም ከም ዝብሉ እዩ ዝመስለኒ። ፍትዋት ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጢ ዘለዓለም እዩ ዘሎ። ዘለዓለም ድማ ብግዜ ኣይልክዓን እዩ ወይ ኣይቁፀርን እዩ። ቅድሚ እዞም ቢልዮናት ዓመታት እንታይ ይግበር ነይሩ ኢልካ ተሓስብ? ልዕሊ እንፈልጦ ከም እንፈልጥ ምሕሳብ ኣጉል ኣምሰሉነት እዩ። በቲ ኣምላኽ ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረን ዝብል ቃል ምዝዛም ዝበለጸ እዩ። ምስ ዘማሪ ዳዊት ብምዃን ናይ እግዚኣብሔር ግብሪ ኣእዳው ዝኾነ ሰማይ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን እናርኣና ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንትዉ ጠፈር ገኣ ክብሪ ኣእዳው የውሪ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 1 ምባል እውን ተመራፂ ጥበብ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ሮሜ ዘመኻኒዎ ምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህርኡ፣ እዚ ኸዓ እቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኮትነቱን ኣጸቢቑ ይረአ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20። ከምኡ ድማ ናይ መልእኽቲ ዕብራውያን ጸሓፊ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝረአ ካብቲ ዘይረአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሉ ኣሎና ይብል ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 3። ስነ ፍጥረት ወይ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ዓለማት ፈጣሪ ምዃኑ ብእምነት ክንቅበል እዩ ዝግብአና። ብእምነት ካብ ምቕባል ብምሕላፍ ፍጥረታት መዓስ ከም እተፈጥሩ ወይ ብኸመይ ከም እተፈጥሩ ብርግጽ ንምዝራብ ዝከኣል የልቦን።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።